الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 24 صحبت أهل جنتنين واسف حقدا أز برادرلر جنت وأنين إچدگي ناز نعمتلر و شاد خرملكلر واسفدن باخبر بولدنگز الله كي قسم كي أمل قلوچلر اوچن أمل قلشيگا مسابقلشوچلر اونين يولدا مسابقلششيگا Inson butun umrini faqat unga yetish uchun sarf qilishiga va boshqa barcha narsalardan butunlay yuz o'girishiga arziydi. Xo'sh, unga olib boruvchi yo'l qaysi? Qanday amallar bilan unga yetish mumkin? Alloh taolo sevgili payg'ambariga nozil qilgan oyatlarda bu haqda bayon qilgan. Alloh taolo dedi: "Rabbingiz tomonidan bo'lgusi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan eni osmonlar va yer barobarida bo'lgan jannatga shoshilinglar. U taqvodorlar yaxshi va yomon kunlarda infoq ehson qiladigan, g'azablarni ichlariga yutadigan, odamlarning xato kamchiliklarini afv etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. U taqvodorlar qachon biron bir noloyiq ish qilib qo'ysalar yoki qandaydir gunoh ish qilishi bilan o'zlariga zulm qilsalar darhol Allohni eslab gunohlarini mag'firat qilishini so'raydigan har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilishini bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Oli Imron surasi 133-dan 135-gacha bo'lgan oyatlar. Mazkur oyatlarda jannat ahlining bir necha sifatlari bayon qilindi. Birinchi sifat taqvodor parhezkorlar esa albatta bog'lar va chashmalar ustidadirlar. Hijr surasi 45-oyat. Ular Rabbilaridan taqvo qiluvchi, qo'rquvchi zotlardir. Ya'ni u zotga to'at qilib va uning savobini umid qilib, u buyurgan ishlarni qiladigan hamda u zotga to'at qilib va uning azobidan qo'rqib, u qaytargan narsalardan tiyiladigan va shu bilan uning azobidan saqlanish sabablarini bajo keltiradigan kishilardir. Ikkinchi sifat. Yaxshi va yomon kunlarda infoq ehson qiladigan kishilar. Ular zakot, sadaqa va nafaqalarni o'z o'rinlariga beradilar. Jihod va boshqa yaxshilik o'rinlariga yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham infoq ehson qiladilar. Yaxshiliklar sirob va mol dunyolari ko'paygan kunlarda baxillik va molni yanada ko'paytirish ishtiyoqi ularni infoqdan to'sib qolmaydi. Shuningdek, boshlariga kelgan qiyinchilik va og'ir kunlarda molga bo'lgan ehtiyoj ularni infoqdan to'sib qolmaydi. Uchinchi sifat. G'azablarini ichiga yutadigan kishilar. Ular g'azab kelgan paytda uning tizginini qo'yib yubormaydilar. G'azab sababli birovlarga tajovuz va adovat qilishdan o'zlarini tiyadilar. 4-chi sifat. Odamlarning xato kamchiliklarini afv etadigan kishilar. Ular o'zlariga zulm va tajovuz qilib qo'ygan kimsalarni afv etadilar. O'ch olishga qodir bo'la turib, o'z shaxsiyatlari uchun o'ch olmaydilar. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi oyatida shunga ishora borki, afv qilish uning ortidan yaxshilik va isloh vujudga kelgan paytlarda maqtovli sifat bo'lib, afv qilish bilan tajovuzkor kimsa o'z gunohida yanada ziyoda bo'ladigan hollarda u maqtovli sifat bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Endi kim intiqom olishga qodir bo'lgan holda afv qilib o'rtani tuzatsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas." Shura surasi 40-oyat. 5-chi sifat. Oyatda aytildiki, u taqvodorlar qachon biron bir noloyiq ish qilib qo'ysalar yoki qandaydir gunoh ish qilish bilan o'zlariga zulm qilsalar, darhol Allohni eslab gunohlarini mag'firat qilishni so'raydigan, har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilishini bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Noloyiq ishdan murod nohaq odam o'ldirish, ota-onaga oq bo'lish, sudxo'rlik, yetimning molini yeyish, jang paytida orqaga qochish, zino, o'g'irlik kabi gunoh kabiralardir. o'ziga zulm qilish bundan ko'ra umumiyroq ma'noda bo'lib, katta va kichik gunohlarni o'z ichiga oladi. Ular mana shunday holatlarga tushib qolganlarida o'zlari osiy bo'layotgan zotning buyukligini esga olib, undan qo'rqadilar. Uning mag'firati va rahmatini esga olib, unga erishish sabablarini qilishga sa'y harakat qiladilar. Har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilur oyatida ishora borki, ular mag'firatni Allohdan o'zgasidan talab qilmaydilar. Chunki gunohlarni yolg'iz uning o'zi mag'firat qiladi. 6. Sifat. Ular bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Ular qilayotgan ishlarining gunohligini, o'zlari osiy bo'layotgan zotning buyukligini, uning mag'firati nechog'li yaqinligini bilgan hollarida unda davom etmaydilar. Balki undan tiyilishga va undan tavba qilishga shoshiladilar. Gunohlarda bila turib qattiq turish kichik gunohlarni ham katta gunohlarga aylantirib qo'yadi. Kishi bora-bora katta-katta gunohlardan ham tap tortmaydigan bo'lib qoladi. Bu esa xatarli oqibatlarga olib boradi. Alloh taolo aytdi: "Darhaqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Ular zakotni ado qiluvchi kishilardir. Ular avratlarini haromdan, zinodan saqlovchi kishilardir. Magar o'z juft halollaridan va qo'llaridagi cho'rilaridangina saqlanmaydilar. Ular bu uchun malomat qilinmaydilar. Endi kim shundan o'zgani, zino va shu kabi shariati islomiyada harom qilingan narsalarni istasa, ana o'shalar haddan oshuvchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdu paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Ular barcha namozlarini vaqtida ado etib, qazo bo'lishdan saqlovchi kishilardir. Ana o'shalar Firdavs jannatiga merosxo'r bo'luvchi vorislardir. Ular o'sha joyda mangu qoladilar." Mu'minun surasi 1-11 bo'lgan oyatlar. Ushbu oyat karimalar jannat ahli vasflaridan bir nechasini o'z ichiga olgan. 1. Vasf. Mu'minlar, ya'ni Allohga, uning malaikalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga, qadarning yaxshisi va yomoniga iymon keltirgan. Iymonlari so'zda ham, amalda ham qabul va bo'ysunishni keltirib chiqargan kishilar. 2. Vasf. Ular namozlarida xushu' qiluvchi, ya'ni qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Qalblari hozir, a'zolari sokin, namozda turganlarida o'zlarini Alloh azza va jallaning huzurida turganliklarini, u zotga uning kalomi bilan xitob qilishayotganini, uning zikri bilan unga qurbat, yaqinlik hosil qilishayotganini, duolar qilish bilan unga iltijo qilishayotganini bilib, his qilib turadilar. Zohiru botinlarida unga xushu' qiladilar. 3. Vasf. Ular lag'vdan, foydasiz va biron yaxshiligi bo'lmagan behuda so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Ular jiddiy va matonatlari kuchli bo'lganidan qimmatli vaqtlarini befoyda narsalarga sarflamaydilar. Namozlarini xushu' bilan muhofaza etganlari kabi vaqtlarini ham behuda zoyi bo'lishdan asraydilar. Befoyda narsalardan yuz o'girish ularning sifatlaridan bo'lar ekan, endi zararli narsalardan yuz o'girishlari albatta aniqdir. 4. Vasf. Ular zakotni ado qiluvchi kishilardir. Zakotdan murod moldan berilishi farz bo'lgan zakot bo'lishi ham mumkin, yoki bo'lmasa nafslarini poklab tozalaydigan har qanday so'z u ish bo'lishi ham mumkin. Chunki zakot lug'atda poklanish ma'nosini anglatadi. 5. Vasf. Ular avratlarini haromdan, ya'ni zinodan va bachchavozlikdan saqlovchi, bunday qabih qilmishni Allohga ma'siyat va xulqiy ijtimoiy tuballik deb biladigan kishilardir. Avratni saqlash ma'nosi bundan ko'ra umumiyroq narsalarni ham o'z ichiga olishi, ko'zni tiyish va qo'l bilan teginishdan saqlanish ma'nolariga ham dalolat qilishi mumkin. Endi kim shundan o'zgani istasa, ana o'shalar haddan oshuvchilardir oyati maxfiy odat, kapaki, ananizm deb ataluvchi manini sun'iy yo'l bilan chiqarishning haromligiga dalil bo'ladi. Chunki Bu juft haloli va qo'l ostidagi cho'risidan boshqa bilan bo'ladigan ishdir. 6-chi vasf. Ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdu paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Ishonib topshirilgan har qanday so'z, ish va narsa omonatdir. Birov sizga sirini ishonib aytgan bo'lsa, u sizga omonat qo'yibdi. Kim sizning oldingizda kishilar nazari tushishini istamaydigan biron ishni qilgan bo'lsa, u sizga omonat qo'yibdi. Kim sizga molini ishonib topshirgan bo'lsa, u sizga omonat qo'yibdi. Ahad inson boshqa birovga bergan va'dadir. Allohga nazr qilish va odamlar orasida joriy bo'lgan ahdlashuvlar, kelishuv va shartnomalar ham shu jumladan. Jannat ahli o'zlari bilan Alloh o'rtasidagi, shuningdek o'zaro odamlar o'rtasidagi ahd va omonatlarni ado etishga rioya qiladilar. 7-chi vasf. Ular barcha namozlarini vaqtida ado etuvchi, ularga beparvo qarab, zoyi va qazo qilishdan saqlovchi kishilardir. Ular namozlarni o'z vaqtida, mukammal ko'rinishda, barcha shartlari, rukunlari va vojiblari bilan ado etadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ahli jannatning biz naql qilgandan boshqa ham ko'pdan ko'p vasflarini zikr qilgan. Toki jannatga yetishni istagan kishilar o'sha sifatlar bilan sifatlansinlar. Bu xususda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadislar ham rivoyat qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim ilm izlab yo'lga tushsa, shu sababli Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh u bilan xatolarni o'chiradigan va darajalarni ko'taradigan narsaga sizlarni yo'llab qo'yaymi? Sahobalar: Ha, yo'llang ey Rasululloh, deyishdi. Qiyin paytlarda tahoratni kamol qilish, masjidlarga qadamni ko'paytirish va bir namozdan so'ng keyingi namozni kutish, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qay biringiz tahorat olsa va tahoratini to'liq kamol qilsa, so'ng ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb aytsa, uning uchun jannatning 8 eshigi ochib qo'yiladi. Haligi banda ularning xohlaganidan jannatga kiradi. Imom Muslim rivoyatlari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda: Kim muazzinning so'zlarini chin dildan qaytarsa, u jannatga kiradi, deyilgan. Imom Muslim rivoyati. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim Allohning roziligini istab bir masjid qursa, Alloh jannatda u uchun bir uyni bino qiladi. Muttafaqun alayh. Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: 5 vaqt namozni Alloh bandalarga farz qildi. Qay bir kishi ulardan birortasini zoyi qilmay, haqlarini kamsitmay ado etsa, Allohning zimmasida uni jannatga kiritish ahdi bordir. Imom Ahmad, Abu Dovud, Nasoiy rivoyatlari. Savban radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zini jannatga olib kiradigan amal haqida so'raganida u zot aytdilar: Ko'p sajda qil. Chunki sen Allohga bir bor sajda qilsang, u sabab Alloh seni bir daraja yuksaltirib, bitta xato gunohingni o'chiradi. Imom Muslim rivoyati. Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qay bir musulmon banda bir kecha kunduzda farzdan tashqari 12 rakat nafl namoz o'qisa, Alloh unga jannatda bir uy qurib qo'yadi. Imom Muslim rivoyati. 12 rakatdan murod peshindan oldingi 4 va keyingi 2 rakat, shomdan keyingi 2 rakat, xuftondan keyingi 2 rakat va bomdoddan oldingi 2 rakat namozlardir. Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilar: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan: Ya Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan va jahannamdan uzoqlashtiradigan amalni menga aytib bersangiz deb so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Dar haqiqat juda ulug' narsa haqida so'rading. Lekin Alloh kimga bu amallarni yengil qilsa, albatta ular juda yengildir. Allohning o'zigagina ibodat qilasan va unga biron narsani sherik qilmaysan. Namozni barpo qilasan, zakotni o'taysan, Ramazonda roza tutasan va qodir bo'lsang haj qilasan", dedilar. Imom Ahmad va Tirmiziy rivoyatlari. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jannatda Rayyon deb ataluvchi bir darvoza bor. Shu darvozadan roza tutuvchi kishilar kiradi. Ulardan boshqa hech kim bu yerdan kira olmaydi. Ularning hammalari kirib bo'lgandan so'ng darvoza yopiladi va hech kim u yerdan kiritilmaydi." Muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Umra keyingi umragacha o'rtadagi gunohlarga kafforatdir. Mabrur hajning jannatdan boshqa mukofoti yo'qdir." Muttafaqun alayh. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kimning 3 qizi bo'lsa, ularni panohiga olib, mehr shafqat ko'rsatib, parvarish qilsa, unga albatta jannat vojib bo'ladi." "Yo Rasululloh, 2 bo'lsa-chi?" deb so'raldi. "2 bo'lsa ham", dedilar. Raviy aytadi: "Agar 1 bo'lsa-chi?" deb so'ralsa, 1 bo'lsa ham desalar kerak edi. Imom Ahmad rivoyatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan jannatga eng ko'p kiritadigan xislat haqida so'ralgan edi. Allohdan taqvo qilish va chiroyli xulq deb javob berdilar. Tirmiziy va Ibn Hibbon rivoyatlari. Ayod ibn Himar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jannat ahli 3: adolatli, sadaqa qiluvchi va tavfiqli sulton, yumshoq ko'ngil, qarindoshlariga rahmdil kishi, iffatli, o'zini pok tutuvchi serfarzand musulmon." Imom Muslim rivoyatlari. Aziz birodarlar, yuqorida zikr qilingan hadis shariflar jannatga erishish istagida bo'lgan kishilarga ahli jannat amallaridan ko'plarini bayon qilib beradi. Alloh taolo bizni ham, sizni ham mana shu yo'llarni tutishga muyassar aylasin va ular uzra sobit qadam qilsin. Zero u saxovatli va sohibkaram zotdir. Payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashobiga Allohning salovatu salomlari bo'lsin.